Cejna Noelî a Rojbûna Hazreti Îsa li Amedê li dêra Meryem Anayî hat pîrozkirin. Ji civata xristiyan û misliman bi dehan kes di ayna pîrozbahiyê de li dêrê amade bûn. Keşeyê dêrê Yusuf Akgün ayna olî bi rê vebir û ji bo aştiya rojhilata navîn duayan kir. Hêjayê gotineye li Amedê çar dêr hene lê tenê li dêra Meryem Anayî di nav salê de ayinên daîmî tên kirin.
Biz bayram yaşıyoruz ama buruk bayram yaşıyoruz gerçekten. Dediğim gibi bizim iki tane mektup.
Yusuf Akgün ji deng Amerika'yı re got ew xemgînin ku rojhilata navîn vegeriyaya qada şer. U bi bir xist ku du metranî wan ji aliyên rêxistinên tundrew li Sûrî hatine revandin. Wî got ew hêvî dikin ku rûspiyan bên berdan û rojek beriya rojekî aşitî bê rojhilata navîn. Hevşaredarê Amedê Fırat Anlişî di cejna Noelê de li dêra Meryem Anayî amade bû û ji deng Amerîkayê re got Amed beriya 5 salan bajarek pir rengî, pir zimanî û pir olî bû. Birêz Anlî wiha dewam kir.
Ben bejin erdnigariye me erdnigariye ki piroze u şaristanî li vê derê dest pê kiriye. U em dizanin ki nava vî 20,000 sal da her millet, her kavim, her baweri ser vî axê de jiyana xwe kiriye. U îro jî em bêjin nûnerên wan nava me de dijîn. Lê mixabin yani ne gordilê me bû em bêjin. Xwezika kes neçûya. Xwezika her kes ser erdê xwe, ser welatê xwe, ser erdnigariya xwe, ser gundê xwe, ser mala xwe jiyana xwe berdewam bikira. Lê dîsa jî îro wek pîrozkirina cejna gelê me xiristiyanin. Em hatine hevpara pîrozkirinê bin û em dibêjin ne tenê rojê xeş û geş em bi hevranin. Rojên tarî û rojên tengasiyê de jî em ê bi hevra bin. Em cardin bi dilê ki germ cejna gelê me xristiyan pîroz dikin. Em dibêjin bibe wesîle biratiya gelan, bibe wesîle aşîtiyê û bibe wesîleyê jiyanekî aram.
Yek ji endamê Meclisa Bajavaniya Sûrî Henry Hıdırtaşe ku ew jî civata Süryaniyan e. Ew jî di ayînê de amade bû û got ew kêfxweşe ku her sal li Amedê li dêra Meryem Anayî Rojbûna Hazreti Îsa tê pîrozkirin.
Kanayan bir yara var Ortadoğu'da. Bu bayram vesilesiyle oradaki kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize.
Vida zanin la Amedê tenê 5 malbatin cemaata Süryaniyan mane. U got, hatta ku juan te bi reng û baweriyên xwe dijîn. Henry Aktaşî hêvî û dexwaz kir ku Noel bibe destpêka aşitiyê. Di ayna pîrozbahiya Rojbûna Hazreti Îsa da gelek misliman jî amade bûn. Yek ji wan jî neviyê Şeyh Said Muhammed Dara Akar bû. Wî got, berel Kurdistanê xweşbînî hakim bû û çû xristiyan çû îslam hemû دچون پیروز باهین جشنن هفدو برز اکار و هدام کر.
امجد بین اف عادتا برین ام دوام بکن و وقت چر با وکالین مهاتنه وان دوستین مسیحیان پیروز کن روجا وان پش گری داینه وان به هفر جیانیک پیک و برنه او عادتیم دوام دکن براستی جی از سال پیشیا ما سال دهاتو ات خوازم که 2015 ببه سال که آشتی آرامی بو همو جیهان و مروواهی و بو طیبت جی گلی کرد ببه سال که آشتی ای رو داوی از ویا بیجم لری ارده سرناوی دین و مذهب و باوریان شرح یه لی خدا خدای هر کسی یه خدای مسلمان تنین نه مسیحیان تنین نه یهودیان تنین نه خدای عالمیه عالمانه جبروی قاسی لازم اكو امجي لسر اشتو ارامي وك براتي ام تف زارين ادمن ام دست بدن هفو جياني كا با اشتو ارامي پك بينن
هجي قطنه ده چارچوه ججنه ده ايروجا اينه لدره كالدانيان مور پت يومي آينة اولي و بيكرن هروها لدره ارمانيان لسور كرا غسجي ده پنج مها يكي ده آينة پيروزباهي و بيكرن خجي جان فارخين دنگ امریکا ديار بكر